Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Liberă în direct de luni 17 aprilie, mai întâi titlurile principale ale ediției. Serbia, România și Bulgaria în alertă maximă după ce Dunărea a ieșit din matcă. Strategia de securitate națională, Consiliul Suprem de Apărare a Țării și dialogul abraziv dintre președinte și premier. Cine e Romano Prodi? Și cum sunt ajutați copiii în dificultate din România? Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Mircea Țicudean.
Bună seara! Două grupări militante palestiniene și-au revendicat separat explozia unei bombe, soldată astăzi la Tel Aviv, cu 6 morți și 10 de răniți, dintre care mulți se află în stare gravă. Poliția susține că a fost un atac sinucigaș. Explozia s-a produs la autogara veche, într-o zonă a Tel Avivului frecventată și de muncitori străini. Potrivit ambasadorului României în Israel, citat de Realitatea TV, printre victime nu se numără români. Atacul a fost condamnat de președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas, dar mișcarea islamistă Hamas, aflată la guvernare în teritoriile palestiniene, a declarat că atacul a fost justificat. Un purtător de cuvânt Hamas a spus că atacul a fost o reacție naturală la continuarea ocupației și a crimelor israeliene împotriva palestinienilor. România a primit peste 1000 de cereri de înfiere din străinătate după instituirea moratoriului asupra adopțiilor internaționale în vara anului 2001 și l-a respins pe toate. Cifrele au fost făcute publice astăzi de șeful Oficiului Român pentru Adopții, secretarul de stat Teodora Berții. Vorbim despre cele aproximativ 1000 de dosare de adopție înghețate în momentul introducerii moratoriului, secretarul de stat a spus că majoritatea covârșitoare a copiilor implicați beneficiază acum de o formă de protecție. Ea a mai declarat că are cunoștință de dorința Congresului Statelor Unite ca adopțiile internaționale să fie reluate, dar a spus că pentru moment trebuie aplicată legislația existentă. Vecinii arabi ai Iranului s-au declarat îngrijorați de ambițiile nucleare ale Teheranului, dar au cerut comunității internaționale să abordeze cu tact dosarul nuclear iranian. Declarația a fost făcută după o reuniune a Consiliului de Cooperare din zona Golfului Persic, organizație din care fac parte Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuveitul, Bahrainul, Omanul și Qatarul. În Nepal, forțele de securitate au deschis focul asupra participanților la proteste împotriva regelui Gyandera, omorând o persoană și rănind alte 5. Incidentul a avut loc pe fondul unei greve generale, ai cărei organizatori cer revenirea țării la un sistem democratic. Victima de astăzi este cea de-a 5-a în peste o săptămână de proteste. La Ierusalim a depus jurământul un nou parlament. Demnitarul cu cea mai îndelungată experiență în Knesset, fostul premier Shimon Peres, a spus că în 58 de ani de existență, Israelul modern a trecut prin 5 războaie, dar nu s-a bătut niciodată de la calea democrației. Doi frați romi au fost împușcați mortal de un individ aflat în stare de ebrietate în locuința lor din regiunea Pskov, în nord-vestul Federației Ruse. O oficialitate locală a declarat că nu există indicii că atacul ar fi avut motivație rasistă. Incidentul a avut loc la o săptămână după ce doi romi au fost omorâți în bătaie de un grup de tineri ruși în regiunea Volgograd.
Mulțumesc, Mircea. Doamnelor și domnilor, așadar, Dunărea și-a ieșit din matcă, atingând în unele locuri cote maxime istorice, înregistrate acum mai mult de 100 de ani. Sunt în pericol 10.000 de oameni și 10 de localități din Serbia, România și Bulgaria. În Serbia, echipele civili, sprijinite de poliție și armată, au construit noaptea trecută diguri din Saș de Nisip, în apropiere de Velikogradiște și Golubac, nu departe de granița cu România, unde se așteaptă astăzi o viitură. Guvernul de la București a instituit săptămâna trecută starea de alertă în județele de la Dunăre și în 4 mari zone agricole au fost făcute deja deversări controlate pentru a se evita inundarea ariilor urbane. Cu mai multe detalii de la București, Radu Stănescu.
Vești proaste pentru români. Chiar dacă debitul Dunării la intrarea în țară este în scădere, un val de ploi amenință întreaga țară începând de miercuri. În perioada 19-20 aprilie, area ploilor va cuprinde treptat întreaga țară, începând din sud-est, în Banat, Oltenia, Transilvania, zona montană și pe arii restrânse, în Moldova și Muntenia. Cantitățile de apă vor depăși local 20-23 pe metru pătrat, în intervale de până la 12 ore. În aceste zone izolate, cantitățile cumulate de apă pot ajunge la peste 60 de litri pe metru pătrat. Asemenea, cantități de apă au produs anul trecut inundații catastrofale în mai multe regiuni, din primăvară și până în toamnă. Până atunci însă inundațiile de pe Dunăre continuă, chiar dacă debitul fluviului scade la intrarea în țară. Un ultim bilanț al Ministerului Agriculturii arăta că peste 40.000 de hectare de teren din 13 județe au fost afectate de inundațiile din ultima perioadă, cele mai mari suprafețe inundate fiind înregistrate în județele Dolj, Giurgiu, Tulcea, Călăraș, Mehedinț și Timiș. Astăzi, peste 3.000 de locuitori ai comunei Doljene Rast au fost evacuați sau au plecat din calea apelor după ce Dunărea s-a revărsat prin breșa făcută de fluviu în digul din localitatea Cătane. În plus, autoritățile sunt pregătite să evacueze alte aproximativ 10.000 de persoane din 4 comune din județul Dolj. Revărsarea Dunării prin digul de la Cătane a provocat pagube uriașe, peste 640 de gospodării au fost inundate, iar 115 case s-au prăbușit în localitatea Rast. De asemenea, peste 100 de persoane din mai multe localități ale județului Constanța au fost evacuate. Sute de gospodării și mii de hectare de terenuri agricole și fânețe au fost acoperite de apele Dunării. Totodată, în această după-amiază s-a încheiat cu succes detonarea pentru inundarea controlată a zonei Călăraș-Raul. Operațiunea de inundare controlată se face pentru că o creștere a debitului pe brațul Borcea ar pune în pericol satele care sunt așezate pe marginea acestui braț. Brațul Borcea a crescut cu peste 4 metri față de media anuală de vărsarea lui în incinta amenajată, urmând să preia în următoarele 72 de ore în jur de 300 de milioane de metri cub de apă, ceea ce reduce debitul Dunării, dar și riscul de inundații al zonelor locuite. Radu Stănescu, Pro Radio Europa Liberă.
În Bulgaria, guvernul a avertizat că apele Dunării ar putea atinge un nivel de aproape 10 metri în zona orașului Vidin. Cu detalii de la Sofia Petiu-Petkov.
Prognozele pentru următoarele două zile nu sunt optimiste, având în vedere debitele mari la ieșire din sistemul hidroenergetic, porțile de fier și precipitațiile din zona. Cel mai mare pericol, după cum avertizează experții bulgari, prezintă digurile care nu pot rezista la nesfârșit la un nivel atât de înalt al apelor. La Vidin au susit 9 unități de militari și echipe de scafandri care lucrează la întărirea digurilor. La aceste forțe se adaugă 600 de voluntari. Mai multe întreprinderi au pus la dispoziție lor camioane, buldozere și alte mașini. Până acum au fost folosite 100.000 de saci cu nisip. Primarul Ivan Țenov a anunțat că evacuarea 50.000 de persoane va putea începe după ce va fi atinsă cota de 990 de centimetri. Aceasta se va putea întâmpla chiar mâine. În ultimele zile, în apropiere de localitatea Bujuriță, a fost ridicată o tabără de 250 de corturi în care se pot adăposti 2000 de refugiați. Cetățenii însă refuză evacuarea, preferând să-și apere proprietățile. Probleme există și la Lom, Ruse, Nicopole și Silistra. Nivelul apelor a atins 838 de centimetri la Silistra și continuă să crească. Zeci de case se află sub apă la Nicopole și în sate din județele Montana, Plemă și Silistra. La Lom au fost inundate un cartier marginaș de case, portul, o școală și două hoteluri. Aici au fost stabilite locurile unde vor putea fi evacuate 6.000 de persoane. La Rusia este inundat portul și zona industrială de vest și aici sunt așteptate probleme mai grave în zilele care vin. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă. În permanentă legătură prin www.europalibera.org www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Consiliul Suprem de Apărare a Țării s-a întrunit astăzi pentru a discuta, între altele, strategia de securitate națională. În cursul dimineții, premierul Călin Popescu-Tereceanu a făcut următorul anunț.
Voi cere CSAT-ului să aprobe astăzi ca pentru toate arhivele care au fost predate de instituțiile statului, mă refer la serviciile de informații intern și extern, să fie făcută și operațiunea de predare a cartotecilor și microfilmelor pentru acele cantități impresionante de dosare, pentru că altfel toată această arhivă nu servește practic la nimic.
Premierul a mai spus tot în cursul dimineții că e de acord cu aprobarea strategiei de securitate națională, exprimându-și speranța că se va ține cont de observații sale pe marginea acestui document, o afirmație pe care Călin Popescu-Tăriceanu a nuanțat-o acum câteva minute.
Sunt mai mulți membri în CSAT care au formulat obiecții și eu am formulat o serie de obiecții și aștept ca ele să fie incluse, ținând cont că și la una din reuniunile precedente am avut observații, în care parțial au fost incluse. Sigur că mi-aș dori ca să se țină cont de tot ceea ce am subliniat și am susținut astăzi. Acesta este un punct de vedere la care țin foarte mult. Sunt anumite lucruri care, după părerea mea, ar trebui într-o oarecare măsură reformulate. Cred că ar fi fost nevoia de un document care să reflecte într-o măsură mai mare câteva idei principale, pornind de la stabilirea interesului național, dar cred că în momentul de față a reface complet concepția documentului este o muncă mult prea complicată.
O declarație a premierului Călin Popescu-Tăriceanu făcută acum aproximativ o jumătate de oră la ieșirea de la ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Ședința de astăzi a acestui Consiliu s-a derulat după un nou schimb de replici care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute între președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Despre discuțiile asupra strategiei de securitate națională și despre relația dintre președinte și premier în acest context ne vorbește în continuare Sabina Fati.
Liberalii în frunte cu premierul Tăriceanu au făcut în ultimele zile presiuni pentru desecretizarea pachetului de legi privind siguranța națională. Aceste proiecte au fost trimise de CSAT, Consiliul Suprem de Apărare a Țării, acum două luni, comisiilor de specialitate din Parlament pentru ca acestea să le discute și să formuleze obiecții înainte ca pachetul de legi să intre în discuție publică. Liberalii socotesc însă că declasificarea lor este esențială pentru ca societatea civilă și comisiile pentru drepturile omului să le poată analiza mai înainte ca parlamentarii din comisiile de apărare și supraveghere a serviciilor secrete să facă propriile observații. Pe de altă parte, noua legislație propusă de CSAT a generat noi motive de contradicție între președinte și premier și între PNL și PD. Astăzi, la Consiliul Suprem de Apărare a Țării, se va finaliza strategia de securitate națională. Primul ministru a precizat înaintea ședinței că are propriile propuneri de modificare în legătură cu acest document, dar că nu le va face publice înainte ca strategia să intre în dezbatere parlamentară. Totuși, consilierul său de probleme de securitate, Marius Oprea, a ținut să spună că apariția sintagmei bună guvernare în cadrul documentului ar putea fi oricând o modalitate prin care președintele să se descotorosească de primul ministru. Necesitatea bunei guvernări apare însă și în strategia de securitate a Uniunii Europene, de unde au preluat-o experții de la Cotroceni. La acest capitol sunt amintite problemele care au vulnerabilizat în ultimii ani administrația centrală și locală a țării. Este vorba despre, cităm, corupția, birocrația excesivă, slaba expertiză pe anumite domenii ale administrației publice, lipsa de realism a programelor, insuficienta autoritate a justiției, insuficienta capacitate a autorităților publice de a gestiona urgențele civile.
A relatat de la București Sabina Fati. Purtătorul de cuvânt al Partidului Social Democrat, Cristian Diaconescu, anunța ieri că PSD va ataca legea lustrației la Curtea Constituțională dacă în timpul dezbaterii la Camera Deputaților nu vor fi adoptate modificări de fond care să facă aplicabil acest act normativ. Cristian Diaconescu a mai spus că, din punctul de vedere al formațiunii sale politice, legea lustrației, în forma în care a fost adoptată de Senat, este anticonstituțională și antieuropeană. O declarație similară a făcut săptămâna trecută și fostul președinte al României, Ion Iliescu, care a spus că forma actuală a legii este, între altele, o rușine națională. Despre această declarație a lui Ion Iliescu ne vorbește acum Neculai Constantin Munteanu. Vă reamintim că responsabilitatea pentru opiniile formulate aparține strict autorului.
De când a fost lustrat de propriul partid și marginalizat de copiii lui de suflet, Ion Iliescu a devenit sensibil și rușinos. Întrebat despre legea lustrației, Iliescu a dat de pământ cu șapca de ilegalist. Legea este o rușine națională, un stalinist pe dos. Așa erau lustrați membrii partidelor burghezo-mosierești, chiar și urmașii ilegaliștilor. El însuși ar fi ratat odată intrarea la liceu pentru că era fiu de activist comunist. Ar mai fi fost lustrat și când a venit Ceaușescu din Coreea de Nord. A fost trecut la ape, părea prea intelectual. De fapt, Iliescu a fost lustrat o viață întreagă. O viață petrecută în lustrații, o viață de rușine națională. Trebuie să-i dăm dreptate. Istoria ultimilor 6 decenii este plină de fapte de care să se rușineze o țară întreagă. Biografia lui e plină de astfel de rușini naționale. Pe vremea lui Stalin, când Iliescu scria despre fericirea de a studia în Uniunea Sovietică, burghezia comunistă îi lustra pe români de nu se vedeau. Erau lustrați cu secerea, cioca, pistolul și securitatea, țăranii care își făcuseră din trudă și pricepere averea confiscată de lustragii comuniști. Erau lustrați intelectuali, decadenți și putrezi, erau lustrați militari schimbare de carieră pentru a face loc activiștilor și agenților sovietici coliți la Moscova. Ion Iliescu a tot lustrat cât a putut pe când era șeful la studenți și înfiera pe cine apuca. A lustrat dușmanii regimului în Comitetul Central sau ca prim secretar de județeană de partid, cu fața lui umană și zâmbăreață. Cât a fost la ape, n-a lustrat decât luciul bălților. Și-a scos pârlea la vreme 12 ani ca președinte al unei țări care, din cauza lui, n-a ieșit din comunism. Curată rușine națională. Nu e prima dată când Ion Iliescu simte cu întreaga sa ființă rușinea națională. Când era investigat în legătură cu mineriada din iunie 1990 și învinuit în dosarul însângerat al pieții universității, Iliescu anunța ritos că el nu poate fi inculpat. Citez, ar fi o rușine națională ca omul care a jucat rolul pe care l-a jucat în Revoluția Română să devină obiect de culpă penală. Trecem peste faptul că încă nu știm ce rol a avut Iliescu în decembrie 89. Pare tot mai sigur că a avut totuși un rol demn de rușine. Este însă clar rolul jucat ulterior. Odată ajuns la putere, Ion Iliescu și-a răzbunat toate frustrările lustrațiilor anterioare, imaginare sau reale. Și-a lustrat tovarășii de drum care i-au supraviețuit prin Comitetul Central. I-a lustrat pe studenți până i-a băgat în spital, poate rușinat de facultatea de 2 lei pe care a făcut-o între două ședințe de partid de la Moscova. I-a lustrat pe proprietare de drept ai pământurilor și casele, în care el și ai lui s-au oploșit ca ploșnițele. Săracu a luat tot ce are de la alții. Și casa în care stă, și biroul senatorial, și chipul de șmecher democrat pe care îl afișează, dacă e să fim corecți. A lustrat toți oamenii cinstiți care ar fi putut pune osul la muncă, împingând în schimb cât mai aproape de buzunarele și sufletul nostru interlopii politici, tovarășii săi de drum dintotdeauna. După o viață întreagă petrecută în lustrație, nu e de mirare că i s-a plecat și vrea să scape măcar de aceasta care se pregătește. Oricum, supraviețuirea lui atâta amar de vreme te face să privești cu uimire puterea lui Iliescu de adaptare, de uitare și de nerușinare. Te întrebi cum a stat pe culmea valului vreme de 3 generații. Asta dacă nu ești atent pe ce val călărește Iliescu de amar de vreme. Un val coroziv care a șters o parte însemnată din conștiința și ființa poporului român. Așa că a-l ancheta sau a-l lustra pe Iliescu înseamnă cu adevărat un recurs la rușinea națională după decenii în care oamenii au fost călcați în picioare de nerușinarea națională a celor care îi conduc. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, Italia intră în a doua săptămână de incertitudine politică, iar italienii sunt din ce în ce mai nerăbdători și curioși, probabil, să afle rezultatul final al celui mai strâns scrutin din istoria recentă a acestei țări. Se așteaptă ca marți sau miercuri Curtea Supremă să confirme victoria la limita a liderului de centru stânga Romano Prodi în fața actualului premier Silvio Berlusconi, după renumărarea celor câteva voturi contestate de către acesta din urmă. Berlusconi nu s-a recunoscut învins, dar a spus că va accepta decizia curții. Cine este însă Romano Prodi? O întrebare la care răspunde corespondentul Europei Libere pe probleme europene, Dan Alexe.
Un politician provincial german pe nume Helmut Kohl, care, dacă ne amintim, a devenit cancelarul care s-a menținut cel mai mult la putere de la Bismarck încoace, obișnuia să spună că și-a construit întreaga carieră politică pe faptul că era subapreciat de adversari. Cam asta s-ar putea spune și despre Romano Prodi. În Italia, el e ridiculizat și, din pricina aspectului său fizic, e comparat sau cu un preot de țară sau cu un caltaboș. Totuși, el e omul care l-a învins pe Berlusconi nu o dată, ci de două ori în alegeri generale. Pe deasupra, în scurtul său precedent mandat în fruntea guvernului Italiei, între 96 și 98, Prodi a reușit ceea ce mulți economiști nu credeau atunci posibil, să obțină intrarea Italiei în zona euro. Numit după aceea vreme de 5 ani în fruntea Comisiei Europene de la Bruxelles, Prodi e cel care a coordonat primirea a 10 noi țări în Uniune, printre care 8 țări foste comuniste. Toate astea fac victoria coale în alegeri mai puțin puțin miraculoasă decât ar fi putut părea. Totuși, cei care și-l amintesc din timpul mandatului său de la Bruxelles au despre el o opinie mai nuanțată. Cât a fost președintele Comisiei Europene, Prodi n-a încetat să se intereseze de cele ce se întâmplau în Italia. El nu s-a dat înapoi de la a interveni politic din partea opoziției de centru-stânga împotriva lui Berlusconi, deși funcția sa de președinte al Comisiei Europene impunea teoretic cea mai strictă neutralitate. Țările care au sprijinit intervenția americană în Irak au fost neplăcut surprinse să îl audă pe Prodi condamnând asta, fără ca el să se fi consultat cu capitalele. Bănuiala era că el o făcea cu un ochi ațintit asupra italienilor de acasă. Acum că el va trebui să formeze un guvern, câteva din aceste fricțiuni și contradicții ar putea să iasă din nou la suprafață. Berlusconi a căutat să-l prezinte pe Prodi ca fiind prizonierul grupusculelor de extrema stângă opuse reformei. Ceva adevăr e în asta. În 98, precedenta coaliție a lui Prodi a fost distrusă de partidul Rifondazione Comunista, care s-a retras din coaliție într-un moment critic. Asta pentru că, paradoxal, extrema stângă vede în Prodi un reprezentant al capitalismului brutal, care în realitate e doar ceva mai ipocrit decât Berlusconi. Alte paradoxuri mai puțin cunoscute în persoana lui Prodi sunt faptul că el e un catolic foarte practicant și că se ocupă cu spiritismul, cum a declarat-o chiar el. Ceea ce l-a făcut pe Berlusconi în timpul campaniei electorale să spună: îi las pe italieni să decidă dacă vor să încredințeze țara unui om care, atunci când are o problemă, cere ajutorul duhurilor de pe lumea cealaltă. Ori italienii exact asta au făcut, chiar dacă cu cea mai mică majoritate imaginabilă. Și așteaptă acum de la Prodi altceva în afară de vorbe de duh. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, un număr de generali de armată în retragere au criticat, așa cum ați auzit și din emisiunile postului nostru de radio săptămâna trecută, deciziile ministrului apărării Donald Rumsfeld în legătură cu războiul din Irak și au cerut demisia acestuia. Cum se împacă aceste intervenții publice cu controlul civil asupra forțelor armate americane este întrebarea pe care i-am adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Întrebarea de la care pornim preocupă mulți observatori ai scenei politice americane. Să vedem în primul rând ce spun regulamentele militare. Disensiuni între conducerile civile și militare sunt frecvente, dar ele sunt rezolvate în marea majoritate a cazurilor de parte de ochii publicului. Principiul controlului civil asupra forțelor armate rămâne regula în Statele Unite. De altfel, articolul 88 din codul de conduită militară prevede trimiterea în fața curții marțiale a oricărui ofițer activ care critică public președintele, vicepreședintele, congresul, pe ministrul apărării sau oricare altă oficialitate federală sau locală. Această interdicție nu presupune firește că ofițerii nu au dreptul să-și exprime dezacordul în dezbaterile interne cu privire la diverse chestiuni și interdicția nu se aplică ofițerilor în retragere. Acesta este cazul legal, dar ce se întâmplă acum provoacă neliniști nu atât cu privire la legalitatea criticilor, cât mai ales la o aparentă modificare a spiritului raporturilor dintre conducerea militară și cea civilă. Și asta pe timp de război.
Dar ce îi reproșează de fapt acest general în retragere ministrului Rumsfeld?
În esență, în contextul războiului din Irak, nu ar fi aplicat în suficientă măsură urechea la opiniile comandanților militari de pe teren, luând în consecință decizii discutabile cu privire la nivelul efectivelor și administrarea situației de după intervenția inițială. Una dintre deciziile contestate este desfințarea armatei irachiene după căderea regimului Hussein.
În acest moment însă mai avem ceva, și anume un context politic delicat, moment în care popularitatea președintelui Bush scade marcat tocmai pe fondul neîncrederii populației în maniera în care administrația sa a gestionat războiul din Irak.
Da, cât timp criticile provin din surse civile, fenomenul este considerat normal. Și nu sunt puțini republicani în aceste zile care susțin pe față sau în culise că plecarea domnului Rumsfeld de la Pentagon i-ar ajuta în alegerile din toamnă pentru Congres.
A relatat de la Washington, Valeriu Sela.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Revenim în România, unde există o fundație numită Copii în Dificultate și care are ca obiectiv ajutarea celor copii ce suferă de pe urma autismului, se nasc cu diferite malformații sau sunt infectați cu virusul HIV. Există mai multe centre ale acestei fundații la București, Pitești, Curtea de Argeș și Cernavodă. Pornind de la sloganul fundației, care sună să vindeci câteodată, să ajuți deseori, să alini întotdeauna, Oana Serafim a stat de vorbă cu directoarea Fundației Copii în Dificultate, Valentina Zaharia.
Noi am început activitatea de ajutorare a copiilor în România din 1990. Suntem sprijiniți și marea majoritate a fondurilor vin din Marea Britanie, a partenerilor noștri din Marea Britanie, Children in Distress. Ce putem să spunem? Că am reușit și să vindecăm și să alinăm și să ajutăm de 90 cam peste 1000 de copii. Copii cu HIV, infectați HIV-SIDA, copii cu boli neurologice cronice în fază terminală, copii cu autism, copii cu risc ridicat de abandon școlar și familiar. O gamă cât mai largă de copii neajutorați și în dificultate din România.
Cine are rolul esențial în a ajuta? Spuneți în slogan deseori, medicii, familia, lumea din jur?
În primul rând, noi cei care lucrăm aici. Avem un colectiv extraordinar de oameni implicați, oameni care nu fac diferență între copiilor de acasă și copiii de aici, care pot privi într-un mod normal acești copii. În al doilea rând, încercăm părinții să-și privească copiii și să înțeleagă așa cum sunt, pentru că am întâlnit cazuri când și părinții vor să ascundă un caz. Majoritatea copiilor noștri sunt abandonați, deci cu părinți care și familii care și-au abandonat copiii numai pentru că au un handicap, pentru că nu sunt ca ceilalți.
De ce ajung părinții la această concluzie să abandoneze copiii care sunt în astfel de dificultăți?
În primul rând, cred că nu le este explicată foarte bine situația copilului încă din spital, încă de la naștere, încă sau atunci când se diagnostichează copilul. Îmi pare rău că trebuie să o spun, dar sunt foarte mulți medici în România care nu cunosc foarte bine situația sau atunci când apare o problemă spun, știți, copilul noastră nu mai are nicio șansă, nu poate să ajungă să fie, mă rog, într-o școală normală sau să aibă un IQ normal și de urmare nu va fi un copil normal, n-aveți ce să mai faceți pentru el. Nu se explică posibilitățile, că acești copii au și ei dreptul la viață, că trebuie priviți și educați și că li se oferă totul absolut la fel ca celorlalți copii. Avem copii cu autism, care medicii în spital spun păcat de el că e frumos, că n-ai ce să-i mai faci, sau unui copil cu hidrocefalie sau cu sindrom Down, lasă-l aici, că n-ai ce să mai faci, un handicapat, oricum o să moară. Deci nimeni nu le acordă nicio șansă. Sunt considerați copii legume, copii fără viitor și cred că de asta ține foarte mult, pentru că nu cunosc ce se poate întâmpla, ce se poate face. Ce bucurie poate să-ți aducă zâmbetul unui copil, faptul că îți întinde o mânuță, chiar dacă ai obținut lucrul ăsta în 3 ani de zile, dar ce bucurie imensă poate să-ți aducă un astfel de lucru. Cred că de aici pornește în primul rând. Și după aceea cred că e o absolut mentalitate românească, să spun eu așa, când toți ne dorim ca să avem copii ingineri sau medici sau așa și ne rușinăm de faptul că avem un copil care vorbește mai târziu sau că nu va vorbi niciodată, dar face alte lucruri și care pot aduce bucurie și împlinire unei familii.
Dorința organizației pe care o conduceți ar fi să aline întotdeauna. Cum pot ajuta oamenii care ar dori să vă sprijine în acest efort și care nu au astfel de probleme în familie, dar cărora le pasă? Și ați întâlnit astfel de oameni în România?
Sunt. Nu așa cum ne-am dorit, dar sunt oameni care vor să ajute și care, în primul rând, să înțeleagă pe cei de lângă ei. Vă pot da un exemplu foarte clar. De exemplu, ieri am avut un copilaș în spital, un copil cu hidrocefalie. Riscul era foarte mare, bineînțeles, cu mari greutăți am găsit un medic în România să-l opereze, operația fiind plătită de cei din Marea Britanie. A fost un moment dificil după terminarea operației, mă rog, s-a trezit mai târziu din anestezie copilul. În tot acest timp, nimeni nu a vorbit nimic cu părintele. Nimeni nu i-a spus nimic. Deci toți eram conștienți de riscul acestei operații și că această operație nu va face decât să aline suferința acestui copil și ca să moară liniștit și în confort. Dar o vorbă din partea unui specialist, din partea medicului, ar fi însemnat enorm pentru părintele care stătea și tremura de ore în șir pe holul spitalului. Cred că ar ajuta foarte mult dacă ne-am deschide sufletul și am fi interesați mai mult de problemele celorlalți.
Biserica vă ajută? Primiți un ajutor din partea bisericii ortodoxe sau din partea altor biserici din România?
Da, în general primim din partea bisericii atât cât le permită și dumnealor organizat acțiuni comune de Paște, de Crăciun, pentru copii cu situații dificile în familie. În general avem sprijinul bisericii. În cei 16 ani de când noi lucrăm în România am avut întotdeauna sprijinul bisericii, și ortodoxe, și catolice, și bisericii anglicane, deci am avut întotdeauna.
Valentina Zaharia, directoarea Fundației Copii în Dificultate din România, în dialog cu Oana Serafim. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru interesul constant cu care ne ascultați și vă dă întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci să nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.